Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈប្រឹក្សាបណ្ដាញសង្គម Facebook បោះឆ្នោត55លោកត្រាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះជារៀងរហូតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ដាក់ផែនការថ្មីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបាន 70% ត្រឹមថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិអាមេរិក4កក្កដាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតកងកម្លាំងការពារថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឲ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនចំនួន3ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺកើនឡើងជាង 10,000 នាក់តុលាការភ្នំពេញកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច18ខែពីបទញុះញង់ប្រទេសកាណាបញ្ជូនយោធាដើម្បីពង្រឹងការដាក់បំរាមលើការជីករ៉ាយខុសច្បាប់នៅជិតតំបន់ទន្លេនិងបឹងបួរធំៗប្រទេសស៊ីមបាវេរំពឹងលើថ្នាំជក់នៅពេលអនាគតទោះបីជាមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជក់បារីក្តីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់សង្គម Facebook បានទៀតនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានបោះឆ្នោតដោយដាក់បំរាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់លោកត្រាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook តទៅទៀតឡើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានផ្អាកគណនីឬ account របស់លោកត្រាំអស់រយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីលោកបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលនាំទៅដល់ការធ្វើកុបកម្មវេរប្រហារដល់ប្រឡាយលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ធ្វើការពិនិត្យវិតម្លៃឡើងវិញនៅទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានពេលវេលាកំណត់ជារៀងរហូតនោះលោកត្រាំក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter ហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរអ្នកនយោបាយអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនខាងសេរីភាពមតិនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតាមដានសេចក្តីសម្រេចនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនគ្រាន់តែលោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំៗមានដំណំពិភពលោកនិងមនុស្សគ្រប់នានាការនយោបាយទាំងអស់ដែលភាកច្រើនតែនៅលើកឡើងពីទស្សនៈផ្ទុយគ្នាពីទូនីតិដ៏ស័ក្តិសមរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនានានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការពីអ្នកប្រើប្រាស់ពីការបំពេញនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះមួយថ្ងៃមុនសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះលោកត្រាំបានបង្កើតនូវគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬប្លង់មួយដែលមានឈ្មោះថាពីតុកធ្វើការរបស់ Donald J. Trump ឬ From the Desk of Donald J. Trump ដែលអត្ថបទពីគេហទំព័រនេះងាយចែករំលែកទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសពីគោលបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងដុសទី1ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យឲ្យបានចំនួន 70% នៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់លោកមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន100លានដូសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃខាងមុខនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន160លាននាក់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដូសនៅត្រឹមថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនពីទីតាំងធំៗសម្រាប់ចាក់មហាជនមកជាការចាក់តាមគ្លីនិកចល័តតូចៗនិងបង្កើតឡើងភ្លាមៗក៏ដូចជាការណែនាំដល់រដ្ឋស្ថាននានាដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋត្រូវណាត់ជាមុនដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះអាចចូលមកចាក់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការណាត់ទុកជាមុននោះទេការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងបន្ទាប់ពីអត្រានៃអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះដែលនិន្នាការនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញបន្ទោសថាមកពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជាច្រើននៅមិនទាន់ជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងពីសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់វ័យក្មេងមួយចំនួននៅតែជឿជាក់ថាពួកគេមិនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះទេ
VOA
រដ្ឋបាលឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបយោធានោះបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានបង្កើតនូវកងកម្លាំងមួយឈ្មោះថាកងកម្លាំងការពាររបស់ប្រជាជនដើម្បីការពារអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារនឹងប្រៅអំពើហិង្សាដោយរបបយោធានោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមកពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញចូលបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានការកាន់ឡើងនៅអំពើហិង្សាដោយក្រុមសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ជាច្រើនរយនាក់ក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងថ្មីនេះនឹងទោះត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតកងទ័ពសហព័ន្ធរបស់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានទូនាទីធ្វើការកែតម្រង់ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខដើម្បីលុបបំបាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថាកងកម្លាំងការពារថ្មីនេះមានទូនាទីក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមយោធានិងអំពើហិង្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរបស់បណ្ដារដ្ឋមកលើប្រជាពលរដ្ឋនោះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដោយក្រុមផ្សេងៗគ្នាដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបយោធានោះបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កើតឡើងនូវសហភាពប្រជាធិបតេយ្យបែបសហព័ន្ធមួយកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាប្រទេសអ្នកមាននឹងប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនោះបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍របស់គេទៅលើបញ្ហាសកលមួយចំនួនដូចជាការចាប់អាសាងបង្ការជំងឺ COVID-19 បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីជាដើមនៅពេលពួកគេឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះដោយអង់គ្លេសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ហើយការិយាល័យរបស់លោកបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានគូបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាសកលជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការយកឈ្នះទៅលើវីរុសកូវីដ-19នោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការងាររបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងវិស័យនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានពិភាក្សាផងដែរលើបញ្ហាប្រទេសចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមានការឯកភាពគ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីនៃកិច្ចប្រជុំនោះថាពួកគេទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញប្រទេសចិនដើរតួនាទីជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានប្រទេសចិនត្រូវតែគោរពតាមក្បួនច្បាប់នៃរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិទាំងនោះជាមុនសិនមេធាវីការពារក្តីអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដែលត្រូវបានកាត់ទោសថាបានសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅអាមេរិកលោក George Floyd កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020នោះបានស្នើសុំឲ្យមានសាវនាការកាត់ក្តីជាថ្មីម្តងទៀតទៅលើករណីកូនក្តីលោកដោយសំអាងទៅលើហេតុផលថាតុលាការបានរំលោភទៅលើអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណុចជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតមេធាវីការពារក្តីបានស្នើថាសារក្រមនេះគួរត្រូវបានទុកជាមុខខាក់ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យក្តីនោះអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Derek Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមេសាកន្លងទៅពីបទក្រិតកម្មនឹងមនុស្សជាតិដោយអចេតនាទៅលើលោក George Floyd កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយដែលត្រូវបានដាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារមេធាវីកាពីក្តីជន់ជាប់ចោតគឺលោក Eric Nelson លើកឡើងថាតុលាការបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់កូនក្តីលោកដែលអាចទទួលបាននូវការកាត់ក្តីដ៏ត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមគតិយុត្តនៃច្បាប់នោះប៉ុន្តែបណ្ដឹងឲ្យមានការកាត់ក្តីជាថ្មីនេះមិនបាននិយាយលម្អិតទេថាតើគណៈវិនិច្ឆ័យបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មិនមានកន្លែងព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនចំនួន3ផ្តល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យទាំង3មានលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំចំនួន3ផ្តល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់ចុះថមថយ ជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាមន្ទីរពេទ្យឯកជន3ដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 នោះរួមមានមន្ទីរពេទ្យសង្ត្រាលនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនិងមន្ទីរពហុជាបាលវិសាលសុកនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យសេវាសុខាភិបាលឯកជនចំនួន3ទីតាំងនិងមានសិទ្ធិពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 សេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងនោះបានទទួលសិទ្ធិធ្វើតេស្តរហ័សរោគអង់ទីហ្សែនកូវីដ -19 ផងដែរអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកហុកកំជែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមន្ទីរពេទ្យឯកជនទាំង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមស្តង់ដារសុខាភិបាលដែលអាចទទួលពិនិត្យអ្នកជំងឺ COVID-19 បន្ថែមលើសេវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋលោកបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជួយមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះជាមួយការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសនិងយោបល់ផ្សេងៗនៅពេលទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19
ក្រសួងចាំទៅជួយគាត់ទេនៅក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់អីជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យដើម្បីគាត់ដំណើរការបានល្អណាស់
នៅពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងគិតចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈមកនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីកង្វះខាតកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្រាលព្យាបាលនៅផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរប្រសិនបើផ្ទះនិងបរិស្ថានអំណោយផលរដ្ឋាភិបាលបានស្វាស្វែងរកទីតាំងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្រៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានអតីតសន្តាគារអង្គការកងទ័ពតាល់ The Great Duke សាលពិព័រណ៍និងអគាររៀបមង្គលការនៅទីក្រុងកោះពេជ្រហើយមន្ទីរពេទ្យឯកជនឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពនៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទិញយកនិងបដូរឈ្មោះមកជាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែដើម្បីទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ឯកជនផ្សេងទៀតដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមលើមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំៗ3ដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ខាងលើនោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺមានជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលអ្នកលើកទូរស័ព្ទនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលវិសាលសុខម្នាក់បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេវាទទួលការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្លួនកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណើរការរៀបចំនៅឡើយក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលចំណាយបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារមួយរូបនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 តែបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិត VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ទីរពេទ្យសង្ត្រាល់បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាស្ដីអំពីវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗចំនួន11ដែលមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬមន្ទីរសម្ភពអាចផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បានដែលរួមមានទីតាំងដែលមានអំណោយផលសម្រាប់ទទួលយកអ្នកជំងឺចំណតរថយន្តគិលានសង្គ្រោះមានសម្ភារៈបំពាក់គ្រប់គ្រាន់គ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រសមស្របនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង្ការការឆ្លងរោគជាដើមបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំៗ3ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះនឹងមានលទ្ធភាពទទួលអ្នកជំងឺប្រមាណពី5ទៅ10គ្រែក្នុងមួយមន្ទីរពេទ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមនៅជំហានដំបូងគណៈកំពុងរៀបចំទទួលអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់ទៅជំហានបន្ទាប់លោកសង្ឃសានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថាការដាក់ឲ្យមានសេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនជាការសម្រួលបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរ៉ាប់រងទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់អ្នកជំងឺនោះគឺតម្លៃព្យាបាលដែលអាចមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាអន្តរាគមន៍ឬការបន្ធូរបន្ថយបន្ទុករបស់អ្នកជំងឺដែលលោកថាក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារផលប៉ះពាល់ពីជំងឺឆ្លងមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង4នាក់និងស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែពីបទញុះញង់ដោយសារសកម្មភាពរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនេះជាការព្រមានឬបំផិតបំភ័យដល់អ្នកដែលបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានការពីកន្លងមកក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលជាសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតាមកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលនេះជាបទចោទប្រកាន់មួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលមិនជាប់ឃុំខ្លួននោះរួមមានលោក Alex Gonzalez Davidson ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015និងកញ្ញាជាគុនធីនអាយុ18ឆ្នាំជាយុវតីម្នាក់នៃក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានការកាត់ទោសនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលេខសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនកញ្ញាឡុងកន្ធាអាយុ22ឆ្នាំកញ្ញាភួនកៅរស្មីអាយុ19ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន4លានរៀលចំណែកសកម្មជនទី3គឺលោកថនរដ្ឋាអាយុ29ឆ្នាំដែលបានបដិសេធក្នុងពេលសវនាការថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលក្រោមបទចោទដូចគ្នាចំណែកសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខក្រោមបទចោទដូចគ្នាដោយតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនពួកគេលោក Alex សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនិងជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែគណៈកញ្ញាជាគុនធិនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន4លានរៀលដូចគ្នានេះបើតាមអង្គការលីកាដូបើតាមអង្គការលីកាដូសកម្មជនទាំងនោះក្រុងរៀបចំដំណើរដើរក្បួនពីវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការចាក់លុបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបឹងតាមកដែលជាបឹងធំជាងគេមួយនៅសេសសល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាផ្នែកជាច្រើននៃបឹងនេះត្រូវបានកាត់ចេញនិងផ្ដល់ទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការជំរុំជំរះក្តីនៃសកម្មជនទាំងនេះកាលពីកន្លងមកមានការសួរដេញដោលជាច្រើនទាក់ទងនឹងករណី Facebook មេដាធម្មជាតិដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះនិងព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះឲ្យបានឆាប់ខណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារគឺប៉ះពាល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំងនេះខ្លាំងណាស់នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការផ្តន្ទាទោសនេះធ្ងន់ធ្ងរនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាការសាកសួរអំពីវីដេអូរបស់សកម្មជនទាំងនោះ គឺជាសកម្មភាពចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមើលទៅសាលក្រមនេះវាជាសារមួយប្រមានឬក៏ជាការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដែលធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិ
លោកភួនពុទ្ធិរិទ្ធអាយុ29ឆ្នាំជាបងប្រុសរបស់សកម្មជនម្នាក់ឈ្មោះភួនកែវរស្មីបានចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់អូនស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដោយលើកឡើងថាតុលាការមិនអាចក្រេកនោះទេលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ប្អូនស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតគឺមានគោលបំណងការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អាហ្នឹងគាត់អាចឆាកល្ខោនគេចោតចឹងទៅហ្នឹងដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតុលាការគេតុលាការហ្នឹងគឺប្អូនស្រីខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកទាំងពីរផ្សេងទៀតហ្នឹងបាននិយាយឲ្យថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់លះបង់ដើម្បីតែបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរលះបង់ដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលេខសុខានិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអាលិចដែលជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានេះជាការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌លើសកម្មជនបរិស្ថានស្លូតត្រង់ដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារមួយក្នុងន័យដើមថាគោលដៅគឺដើម្បីបំបែកស្មារតីរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមានឆន្ទៈក្នុងការនិយាយការពិតនិងការពៀផលប្រយោជន៍រួមការកាត់ទោសនេះធ្វើឲ្យមនុស្សលែងសកម្មនិងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលវាពិតជាអំណោយផលដល់របបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានកំណត់ឲ្យដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ2022ខណៈលោកថុនរដ្ឋានឹងត្រូវដោះលែងវិញក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបើតាមអង្គការ Liga do រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រទេសកាណាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រមាណ200នាក់ចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជីវរាយខុសច្បាប់ខ្នាតតូចជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសអាជីវកម្មខុសច្បាប់ទាំងនេះបានបំផ្លាញប្រភពទឹកប្រើប្រាស់និងបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលអត្ថបទរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
យោធាកាណាបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបណ្តេញក្រុមជីករ៉ាយខុសច្បាប់ចេញពីតំបន់ទន្លេនិងបឹងបួរធំៗនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុរិយោដីកាណាកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាយោធាចំនួន200នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅតាមតំបន់បឹងបួរទន្លេនិងផ្លូវទឹកនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចប្រទេសដើម្បីបំបត្តិចោលគ្រប់បុគ្គលនិងការដឹកជញ្ជូនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជីករ៉ែខុសច្បាប់ការបំពុលពីអាជីវកម្មរ៉ែបានធ្វើឲ្យប្រភពទឹកទូទាំងប្រទេសរងភាពកខ្វក់ជាមួយនឹងសារធាតុបារតនិងសារធាតុលោហៈធ្ងន់ដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យថ្លៃចម្រាញ់យកទឹកស្អាតដើម្បីប្រើប្រាស់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ក៏ដូចជាដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតដើម្បីទទួលទានផងដែរនេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសកាណាកាណាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលផលិតមាសច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយផលិតផលមាសមានចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំណូលពីការនាំចេញសរុបទាំងអស់របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនដែរលំដាប់កំពូលមួយចំនួននៅលើពិភពលោករួមមានក្រុមហ៊ុន Newmont ក្រុមហ៊ុន King Ross និងក្រុមហ៊ុន Anglo Gold Ashanti សុទ្ធតែមានប្រតិបត្តិការជីករ៉ែមាសនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែរ៉ែមាសចំនួន 35% នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានជីកយកដោយក្រុមឈ្មួញជីករ៉ែខ្នាតតូចនិងក្រៅផ្លូវការដោយមួយភាគធំនៃក្រុមឈ្មួញទាំងនោះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងទៅតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាប្រធានាធិបតីលោក Nana Akufo-Addo បានចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជីករ៉ែខុសច្បាប់ជាអត្ថភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមជីករ៉ែខុសច្បាប់ទាំងនោះថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រភពធនធានទឹកនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកាណាលោក Akufo-Addo បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាថាការជីករ៉ែបានក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់មួយមកលើសង្គមពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីជីករកមាសពេជ្រឬត្បូងនិងសារធាតុរ៉ែដទៃទៀតនោះដីត្រូវបានទុកចោលឲ្យសឹកនិងខូចគុណភាពដោយសារសារធាតុពុលផងដែរលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមថា ប្រភពទឹកបានក្លាយជាអ្វីដែលលែងអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានហើយរុក្ខជាតិនិងត្រីមិនអាចរស់នៅបានក្នុងទន្លេរបស់យើងនោះទេលោក Akufo Addo ដំបូងបានបដិញ្ញាបញ្ចប់ការជីករ៉ែខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ2017និងបានបញ្ជាឲ្យមានជាចំណាត់ការរួមសហការគ្នារវាងយោធានិងប៉ូលីសក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប្រឆាំងនឹងក្រុមឈ្មួញជីករ៉ែខុសច្បាប់លោក John Mahana ដែលជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិមុនលោកក៏បានបង្កើតជាកងកម្លាំងយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីបង្ក្រាបប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែខ្នាតតូចខុសច្បាប់ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
VOA កសិករថ្នាំជក់នៅប្រទេសស៊ីមបាប្វេដែលជាប្រទេសផលិតថ្នាំជក់ធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកកំពុងដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើដំណាំថ្នាំជក់នេះទោះជាមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជក់បារីនៅមុនទិវាគ្មានថ្នាំជក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាក៏ដោយកសិករថាដំណាំនេះជាប្រភពចំណូលដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីប្រទេស Zimbabwe ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
This is where our money is. This is our bank. So we use
កសិករថ្នាំជក់លោកអ៊ីតៃម៉ាហ្សៀថាការពន្យារពេលលក់ផលិតផលកសិកម្មដោយសារជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យលោកយកប្រាក់សន្សំមកទូទាត់ថ្លៃពលកម្មប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកប្រមូលផលបានច្រើនបំផុតហើយរំពឹងថានៅលក់បានលុយទ្វេដងនៅឆ្នាំ2020លោកប្រែងថា
មានភ្លៀងច្រើនហើយយើងដាំបានល្អយើងកំពុងថែថ្នាំជក់របស់យើងកសិករគ្រប់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តលោកបានប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងហើយប្រាក់បម្រុងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរតាមរយៈការលក់ថ្នាំជក
់បន្ទាប់ពីនេះថ្នាំជក់ជាប្រភពរូបិយប័ណ្ណបរទេសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេស Zimbabwe ប្រតិភពបាល់ដែលខ្វះសហការនេះរំពឹងថាចំនួននៅឆ្នាំនេះនឹងឡើងពី$452 លានកាលពីឆ្នាំមុនដល់$800 លាននៅឆ្នាំនេះលោក Ensis Masuka រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម Zimbabwe ថ្លែងថា
The tobacco industry's potential is immense.It is in this regard that
កម្មជួមានសក្តានុពលណាស់អញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយភាគីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធវិស័យនេះកំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រត្រីមុខ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះចង់បង្កើនផលិតកម្មថ្នាំជក់ដ៏មានតម្លៃប្រចាំឆ្នាំឲ្យបាន300,000 kg ត្រឹមឆ្នាំ2025អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថាប្រទេសស៊ីមបាវេគួរតែចំនួនថ្នាំជក់ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកដោយដាំដំណាំផ្សេងដែលមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងនឹងការជក់បារីដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាអ្នកជក់បារីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាងអ្នកមិនជក់បារីនៅសៃសារ៉ានីយ៉ាសាន់ហ្សាបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងការជក់បារីថ្លែងថា
But beyond the COVID-19 pandemic
បន្ថែមលើជំងឺ COVID-19 វាគំរាមកំហែងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាថ្នាំជក់សម្លាប់មនុស្សជាង8លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់កសិករដូចជាលោកម៉ាហ្សៀដំណាំនេះនៅតែជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវភាពលោកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ីមបាវេដ៏លំបាកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទមេរៀនដកស្រង់ពីការបិទគប់ COVID លើកដំបូងនៅភ្នំពេញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.